Labrīt visiem, sakam kārtējo pilsētas saimniecības komitejas sēdi. Ir divi papildu jautājumi. Pirmais par zemes vienības Lielupe, kad astra apzīmējums 1300006101, ūdens tilpes dāves, upes posms starp 6 km un 719 kvadratmetri platība un zemes gabala Brašciems 1005 daļas 773 kvadratmetri platība nomas tiesību izsolēs organizēšanu. Otrais jautājums par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra programmu aktīvas atpūtas objektu uzturēšana, pašvaldības īpašuma esošo ēku un tam pieguļošu teritoriju būvniecība un pašvaldības īpašumu pārvaldīšana 2025. Gada budžeta grozījumiem. Kas par to, lai iekļaut dienas kārtība, kas 17. un 18. Jautājumu? Kas par lūdzu? Paldies vienbalsīgi un kopumā par darba kārtību, kas par? Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums par sabiedrību ar ierobežotu atbildību Jūrmalas gaisma izvirzītiem vispārējiem strategiskiem mērķiem Elvis Venters, audīta un kapitāla daļu pārvaldības nodaļas, kapitāla daļu pārvaldības daļas vadītājs. Lūdzu ziņojums.
Saskaņā publiskā personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldība likuma publiskajai personai, tā skatā pašvaldībai pienākums neretāk vai reizi 5 gados pārvērtēt katru tās līdzdalību pašvaldību kapitāla sabiedrībās. Šie nosacījumi līdzdalībai noteikti valsts pārvaldes iekārtas likumā 38. Panta 1. Daļā un šīs līdzdalības apstiprināšanai vispirms ir nepieciešams veikt izvērtējumu sastāvu gan no juridiskās sadaļas, kurā tiek vērtēts šīs konkrētās kapitāla sabiedrības pamatdarbības veidi un vai tā atbilst pašvaldības deleģētai funkcijai. Tāpat tās ir ekonomiskais izvērtējums, kurā tiek skatīts, vai pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos ir noteikti kāds no šiem strateģiskiem mērķiem, un vai šī darbība atbilst arī konkurences vispārīgiem nosacījumiem. Lai uzsākt šādu līdzdalības izvērtējumu, ir nepieciešams noteikt sākotnējos uzstādāmos vispārīgos strateģiskos mērķus pašvaldībai, pēc kuriem tad tiek analizēta šī līdzinājā darbība un arī skatīta turpmākie uzdevumi kapitāla sabiedrībai, kas tiks noteikti nākamajam periodam. Vispārīgie strateģiskie mērķi izriet no arī no pilsētas plānošanas dokumentiem, tā skaitā Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 2023-2029. Gadam. Un šobrīd jums tiek piedāvāts atbalstīt šādus noteiktos vispārīgos strateģiskos mērķus uzturēt un attīstīt Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā drošu, vietu un efektīvu publiskajā lietošanai paredzēto ārtelpas apgaismojuma sistēmu, pārvaldību pašvaldības ceļa satiksmes organizācijas vadības sistēmu veicot vietu un drošu satiksmes organizāciju, kā arī palielināt zemnieciskā darbības ieņēmuma apjomu. Tad atbilstošiem mērķiem mēs turpināsim izvērtēšanas procesu, skatīsimies arī jau detalizētus uzdotumos uzdevumus kapitāla sabiedrībai sasniedzamos mērķus, un tad šī izvērtējuma, kā lai rezultāts tiks nodots Jūrmalas domai lēmumu pieņemšanai.
Paldies, jautājumi ir? Es gribu pajautāt trešais palielināt saimnieciskās darbības ieņēmumu apjomu. Mums ir lieli ieņēmumi?
Mums šobrīd...
Un no kā viņi rodas īsi, ja?
Tātad Jūrmalas gaisma strādā ar vidēju apgrozījumu 2,2 miljoni, tas bija 2004. Gada rezultāts, trešajā gadā bija 2 miljoni. Lielākā daļa, aptuveni 80%, ir pašvaldības dotācija. Šis, nu, tas ir arī pamatoti, jo viņi nodarbojās ar publiska
skaidrs 20%.
Jā, un mums tas mērķis ir tā kā nomazināt pašvaldību dotāciju un kapitāla sabiedrībai dot kāds uzdevums arī tai skaitā citu...
Nē, es sapratu, bet 20% rodas no kā?
No sabiedrības citiem sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā varbūt arī no pašvaldības atsevišķiem pakalpojumiem, kas nav kā dotācijas veidā, bet kas tiek samaksāts pakalpojumu līgumu, pieņemsim iepirkumu ceļā vai
tas viss grozās apkārt pašvaldībai. Paldies. Jā. Vēl ir jautājumi balsēm, kas parlūdza? Paldies viem balsīgiem, paldies ziņotājiem. Trešais jautājums grozījumi Jurmalas domes 2024. Gada 25. Janvāra nolikuma numurs 2 pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikums. Zigmunds Pavlovskis, pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra direktors Lūdzu ziņojums.
Labrīt, cienītie deputāti. Šī grozījumi pēc savas būtības ir vairāk tehniskas dabas. Kā jau es ziņoju iepriekšējā domes sēdē, tad mēs ļoti detalizēti izgājām cauri ikdienas darbībai un operācijām un darbinieku noslodzēji un konstatējām, ka izglītības jomas darbiniekiem slodze ir ļoti liela, savukārt sporta objektu nodaļā kapacitāte ir lielāka un arī tehniskais nodrošinājums ir būtiski lielāks. Un tad pārlikām kultūras objektu pārvaldīšanu sporta objektu nodaļā un tas veiksmīgi strādā. Un šobrīd lūgums ir attiecīgi arī nolikumu sakārtot atbilstoši tam, kā mēs ikdienā plānojam savu darbību. Lūdzu.
Paldies, jautājumi ir balsēm, kas parlūdza. Paldies vien balsīgi, paldies ziņotēm. Ceturtais jautājums par Jurmalas valsts pilsētas ielu un autoceļu saraksta ar ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezona apstiprināšanu. Zanda Sapronova īpašumu pārvaldes pilsētas saimniecības modeļas vadītāja. Lūdzu ziņojums.
Labrīt. Ir sagatavots domas lēmuma projekts par Jurmalas valsts pilsētas ielu un autoceļu saraksta ar ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonā apstiprināšanu. Lēmuma projekta pielikumā pie ielu un autoceļu saraksta ir precizēti segumveidi, kā arī satiksmes ministrijas tika ņemta vērā satiksmes ministrijas norādījumi, ka ir jāprecizē ielām uzturēšanas klases, jo satiksmes ministrija, kad veic mērdotāciju pārbaudi, pašvaldībā viņi vērs uzmanību, ka ielas, pēc viņu izpratnes, dažas ir tādas, kurām ir jāpaceļa, respektīvi augstā klasa, nekā mums bija iepriekšējā lēmumā, jo faktiski, ka tur ir noslogojums un intensitātes attiekums ir lielāka nekā pašvaldība bija norādījusi. Līdz ar to ir veikti šie grozījumi atbilstoši satiksmes ministrijas norādījumiem un lūgums apstiprināt sagatavoto domas lēmuma projektu.
Paldies, vai jautājumi? Kādas, nu, piemērsot, paceltas klases ielām nekā bija iepriekšējā lēmumā?
Jā, piemēram jūras ielu. Mums viņa bija kā C klases iela. Bet satiksmes ministrija norādīja, ka tur vidējā dienas intensitāte ir no 500 līdz 1000 transporta līdzekļiem un atbilstoši augstāk stāvošiem tiem aktiem būtu nosakām B uzturēšanas klase. Tas nozīmē, ka faktiski būtu intensīvāk jākop šī iela, bet es gribu uzsvērt, ka visas ielu uzturēšana notiks un kā līdz šim ir notiks atbilstoši pašvaldības piešķirtā budžeta līdzekļu ietvaros.
Paldies, jautājumi ir balsēm, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. Piektais jautājums par nekustamo īpašuma daļas nometņa iela 15. Pirmas izsoles atzīšana par nenotikušu un otru izsoles Sandra Braura, īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja. Lūdzu ziņojums.
Labrīt. Tātad šī gada 30. Janvārī tika pieņemts domas lēmums par nekustamā īpašuma daļas nometņa ielā 15. Pirmās izsoles organizēšana. Noteiktajā termiņā līdz 24. Martam netika reģistrējies neviens pretendents. Līdz ar to ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20%. Un tātad otrās izsoles sākuma cena noteikti 54 514 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmumu.
Paldies, jautājumi ir balsēm, kas parlūdza. Paldies vien balsīgi. Sestais jautājums par nekustamo īpašumu Smilšu iela 7 Jurmala pirmas izsoles atzīšana par nenotikušu un otru izsoli. Lūdzu ziņojums.
Arī par šo nekustamo īpašumu šī gada 30. Janvārī tika pieņemts lēmums organizēt pirmo izsoli. Arī noteiktajā termiņā netika reģistrējies neviens pretendents. Līdz ar to ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20% un tātad otrās izsoles cena būtu 607,235 eiro.
Paldies, jautājumi ir balsēm, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgiem. Septītais jautājums par zemes gabala Silu iela 6022 Jurmala daļas 0.
Tad pašvaldībā tika saņemts nekustamā īpašuma Silu ielā 26 kopīpašnieks iesniegums ar lūgumu iznomāt ielas daļu izbūvēto žogu uzturēšanai. Tātad pēc ģeomātikas un inženieru nodaļas informācijas žogs šajā vietā atrodas jau vēsturiski, līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par zemes gabala daļas 55 kvadrātmetru platībā nomu uz 5 gadiem izbūvētā žoga uzturēšanai.
Paldies, jautājumi ir. Pirms tam bija iznomāts?
Nē, šeit nebija.
Tā, jautājumi nav. Balsojam, kas parūdzina? Paldies vienbalsīgi. Par zemes gabala Bulduru prospekts 3708 Jūrmala daļas nomu.
Tātad šeit tika saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma Bulduru prospektā 154 īpašnieka ar lūgumu tātad pagarināt par iepriekš noslēgto līgumu par zemes gabala daļas nomu žoga uzturēšanai. Tātad šeit ir iepriekš bijis vēl šobrīd spēkā esošs zemes nomas līgums līdz šī gada 11. maijā un noma nomātā daļa bija 101 kvadrātmetrus un ir sagatavots lēmuma projekts par šī nomas līguma termiņu pagarināšanu uz 5 gadiem.
Paldies, jautājumi ir. Balsam, kas parūdza. Paldies vienbalstīgi. Devītais jautājums par nekustamu īpašumu maza nometņu iela 3 Jūrmalam daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.
Tātad par šo nekustamā īpašuma daļu mazā nometņu ielā 3, kas sastāv no sporta inventāra nomas pakalpojuma telpām, jau iepriekš tika organizēta nomas tiesību izsole, kas noslēdzās ar šī pretendentā uzvaru izsolē. Bet noteiktajā termiņā pretendents neveica samaksu par šo telpu nomu un nenoslēdza arī nomas līgumu. Līdz ar to ir sagatavots jauns lēmuma projekts par šo telpu nomu, organizējot nomas tiesību izsoli.
Tad mums sakas viss pa jaunu, ja? Jautājumi ir balsam, kas parūdza. Paldies vienbalstīgi. Nākamais desmitais jautājums par zemes vienības Lielupe Jūrmala kadastra apzīmējums 1300015-3401 ūdens tilpes daļas upes posms starp 20. Un 21. Kilometru 120 kvadratmetri platība nomas tiesību izsoles organizēšana. Lūdzu ziņojums.
Pašnodībā tika saņemts iesniegums no fiziskas personas, ar lūgumu iznomāt ūdens tilpnes daļu 112 kvadrātmetru platībā. Bet tā kā atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, par ūdens tilpnes daļas nomu ir organizējama nomas tiesība izsole, tad ir sagatavots lēmuma projekts par šīs ūdens tilpnes daļas nomu, tad organizējot izsoli un nosakot nomas termiņu 5 gadi, un izsola sākuma cena 275 eiro gadā.
Paldies, pirms tam bija iznomāts.
Nē, šeit nebija.
Vai ir jautājumi? Balsām, kas parūdza? Paldies tiem balsīgi. 11. Jautājums par zemes gabalu daļu nomu nodošanu bezatlīdzības lietošanu.
Jā, tātad pašvaldībā tika saņemts iesniegums no Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Tātad ar lūgumu nodot zemes vairākas zemes gabalu daļas urbumu, pazemes urbumu uzturēšanai. Ņemot vērā to, ka šis centrs ir iesaistījies Eiropas Savienības struktūra fondu apkūras programmā, un ir tātad paredzēts attīstīt šo pazemes ūdeņu monitoringa arī veikšanu un izpēti un arī uzlabošanu. Šajos zemes gabalos šis pazemes ūdeņu tīkls jau atrodas no 1959. Gada un tātad saņemot šos Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļus, šie tīkli tiks apzināti labāk, uzturēti, un tātad arī tiks monitorēt šis ūdens un ūdens kvalitāte, kas ir pieejams šajos urbumos. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par zemes vienības daļu nodošanu šīm centram uz 10 gadiem.
Paldies, jautājumi ir. Es gribēju pajautāt, a kāpēc viņa viena vieta dubulta, jaundubulta, tur punktori? Kāpēc pa visu Jūrmalu nav?
Tāpēc, ka tas ir viens tīkls, kas ir jaundubulta.
Ā, viens tikals, kas tajā rajonā.
Jā, jā.
Aha, skaidrs. Un pirms tam tas bija viņam iznomāts?
Nē.
Tas ir pirmo reizi. Labi, nu sarežģīts jautājums.
Es domāju, ka pēc tā, ka šie līdzekļi viņiem nebija piešķirti ne no valsts, ne arī no šiem fondiem, viņi šo uzturēšanu neveica. Bet, nu, tā kā šobrīd...
Bet viņi piekrīt visiem uz to nosacījumu.
Jā, 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 jā. Tas ir kā reizē viņiem saskaņos, tāpēc arī varbūt ilgāk, ka šis lēmuma projekts bija tapis. Iesniegumu iesniegšanas brīži, bet jā, viņi ir akceptējuši.
Jā, paldies balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalstīgiem. 12. Jautājums par nekustamu īpašumu Talsu šosē 49 nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumu.
Jā, tātad pašvaldība 2023. Gada 27. Jūlijā pieņēma lēmumu 328 un konceptuāli tika atbalstīts, ka iekšlietu ministrijai tiek nodota daļa no zemes vienības kauguri 0505. Un tātad nepieciešamā daļa, kas viņiem būtu, bija plānota apmēram 2 hektāru platībā, tātad šī katastrofa medicīnas centrā būvniecībai. Tātad par šo zemes gabalu pamatoties uz domas lēmumu arī tika izstrādāts lokāla plānojums, kurš tika arī apstiprināts šī gada, pagājušā gada 27. Jūnijā. Pagājušā gada 28. Novembrī tika pieņemts domas lēmums 580 par šī zemes gabala sadali, un tātad jau tika atdalīt šis nepieciešamais zemes gabals, un tika piešķirt viņam arī adrese Talsu šosejai 49. Un tātad jau šis lēmums projekts paredz jau precīzi zemes vienības ar jau konkrētu platību nodošanu Latvijas valstī iekšlietu ministrijas personā.
Paldies, jautājumi ir.
Ir.
Jā, lūdzu.
Tur vispār domā kaut ko darīt, vienkārši viņi tur jau gadiem runā, ka tur cels.
Jā, viņi to darīs, bet viņi nevarēja no ko sākt celt, kamēr šis īpašums ir piederošs pašvaldībai.
Budžetā līdzekļu valstī paredzēta.
Jā, viņi ļoti aktīvi šobrīd strādā jau pie Statnes ielā, kur viņiem ir tieši tāds pats centrs jau paredzēts, jau norīt veco ēku nojaukšanu. Un tā kā es domāju, ka arī šajā vietā tiklīdz viņi no mums būs pārņēmuši, nostiprinājuši uz saviem iekšliet, nu, uz iekšliet ministrijas.
Tur viss trīs, tas ir glābšana un viss kopā. Viņu tur sakauts.
Glābšana.
Ir man jūs... Labi, jā, viss. Paldies.
Tā, man arī ir jautājums. Tad es lasu tekstā Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta depo. Un telpam valsts policija, kā arī neatliekamas medicīniskas palīdzības dienestam. Nu, tu vismaz skaidrs, nu, ko viņi tur plāno. A, kad mēs rakstām lemjošo daļu, tad mēs rakstām tā, iestāžu valsts pārvaldes funkcijas sabiedriskas kārtības un drošības, civilas aizsardzības un uguns drošības iztenošana. Jā, viņi var mainīt savus objektus.
Tātad atbilstoši normatīvajiem aktiem mēs valstī varam nodot īpašumu funkcijas nodrošināšanai.
Jā.
Un šeit ir tieši no likuma nocitēta tā funkcija, kādai mēs viņam nododam. Un zem nu, šīs funkcijas viņi var arī tātad realizēt gan šo neatliekumu medicīnisko palīdzību, gan ugundzēsības šī depo būvniecība, gan arī, ja tas ir nepieciešams.
Tā, man ir jautājums, kāpēc es pajautāju par šito. Es sapratu, ka nesen tika meklēta vieta, kur uztaisīt jauniešu drošu māju, vai kā viņa to saucas, jauniešu, kas naukšana bija jauniešu drošības vai droša māja, jā? Un tur gandrīz Lielupes iela pie skolas jaundubultos, viņiem ir kaut kāda vecēka, un viņi to griba izmantot. Tad man jautājums tāds, vai nebūs tā, ka viņi arī šeit varēs to izmantot, kā papildu ēku, tā ka šeit ir funkcijas, mēs rakstam funkcijas, jā, sabiedriskas kārtības un drošības funkcija.
Tur lokāli plānojums ir pieņemts.
Jā, Nē, es tieši jautāju, nebūs tā, ka pēc tam...
Ka mēs nevaram lēmumā pateikt, ka viņiem ir jābūvē tas, tas, tas. Jā. Mēs varam nodot tikai funkcijas.
Es nesaku par formulējumu jūsu, ka jūs sagatavojat formulējumu. Es jums jautāju, vai viņi var pamainīt objektus un iekļaut, piemēram, tur jauniešu drošu mājumu. Nezināt, nevarat atbildēt. Labi, paldies.
Bet cerēsim, ka nē, ņemot vērā to, ka viņi jau sākotnēji virzīja šo projektu.
Lokāli plānojums.
Jā, un tieši tā ir lokāli plānojums, kas paredz, ka šis ir vairāk tā kā tas plānotais katastrofu medicīnas centrs, kur ir vairāk struktūra vienības.
Skaidrs. Labi, paldies. Jautājumi vēl ir balsēm, kas parūdza. Paldies vienbalsīgi. Nākamie, gribēju jums pajautāt, varam apvienot trīs jautājumus, 13, 14 un 15, jā. Visi trīs jautājumi par nekustamu īpašumu lietošanas merkiem maiņu zemes vienībām, Slokas iela 55A, Laiču iela 16 un Poruka prospekts 2, lūdzu ziņojums.
Jā, tātad zemes vienības Slokas iela 55A, 2237 kvadrātmetru platībā. Uz šīs zemes gabalā atrodas ēka, kura atbilstoši būvniecības regulējošiem normatīviem aktiem šobrīd ir pārbūvēta, un tātad šeit ir daudz dzīvokļu dzīvojamā māja, bet reģistrētais lietošanas mērķis ir noteikts komercdarbības objekta apbūve un daļai ārstniecības un veselības iestāžu apbūve. Līdz ar to ir konstatēts, ka lietošanas mērķis neatbilst ēku galvenajam lietošanas veidam un ir maināms no komercdarbības objekta apbūve un ārstniecības objekta apbūve uz vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
Paldies. Jautājumi ir balsēm, kas parūdza. Paldies vienbalsīgi. 16. Jautājums par dzīvojamai mājai Konkordijas iela 63 funkcionāli nepieciešamu zemes gabalu.
Jā, tad pašvaldībā tika saņemts iesniegums no dzīvojamās mājas 06 Konkordijas ielā 63 3 dzīvokļu īpašniekiem ar lūgumu tātad uzsākt šo dalītā īpašuma izbeigšanas procesu un noteikt funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu un lietošanas mērķi. Tātad jautājums tika izvērtēts komisijā un ņemot vērā gan šo ēku izvietojumu zemes gabalā, gan arī iepriekš jau lietošanā esošās zemes gabalu daļas, kas ir faktiski arī norobežotas ar sadalošajiem žogiem, tika nolēmts, ka šai ēkai 006 tiek noteikts funkcionāli nepieciešamais zemes gabals 496 kvadrātmetri, un tātad atbilstoši arī lietošanas mērķis, vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
Paldies, jautājumi ir balsēm, kas parūdza. Paldies vienbalsīgi. Papildu jautājums 17. Par zemes vienības Lielupe Jurmula kādā strāpzīmējums 1300006101 ūdens tilpes daļas, upes posms starp 6 un 7 km 119 kvadratmetri platībā un zemes gabala brāšciems 1005 daļas 773 kvadratmetri platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Jā, pašvaldībā tika saņemts privāta personas iesniegums ar vēlmi tātad nomāt ūdens tilpes daļu. Un ir tātad attiecīgi sagatavots lēmuma projekts par ūdens tilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu, nosakot izsoles sākumu cenu 400 eiro gadā.
Paldies. Jautājumi ir. Pirms tam bija
izmēmāts? Nē, šeit nav bijis izmēmāts.
Balsēm, kas parūdza? Paldies vienbalsīgi, paldies viņotājai. Tā, 18. Jautājums par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra programmu aktīvas atputas objektu uzturēšana, pašvaldības īpašumu esošo eku un tam pieguļošu teritoriju būvniecība un pašvaldības īpašumu pārvaldīšana 2025. Gada budžeta grozījums. Zigmunds Pavlovskis, lūdzu ziņojums.
Jā, pirmā kārtā mēs atvainojos, ka bija jāliekā papildus jautājums, visa informācija bija sagatavota, bet tur mums sākās diskusijas starp grāmatvedību un finanšu nodeļu, kas būtu, kādos ekā, kā kodos jāatspokļo, kamēr mēs diskutējām, jau termiņu nokavējām. Bet pēc būtības, tātad, kā jūs zināt, mūsu iestādes nolikums paredz, ka mūsu pienākums ir novērst ārējo kontrolējošo iestāžu pārbaudes aktos norādītās nepilnības, kā arī reaģēt uz avārijas situācijām, jo šie darbi ir klasificējami kā prioritārie. Un esam šobrīd sastādījuši darbu sarakstu tuvākajiem 6 mēnešiem, kas būtu tie darbi, lai novērst aktos minētos trūkumus. Un balstoties šo darbu plānu, esam sākuši veikt iepirkumus, un tagad mums jau ir pirmajiem darbiem rezultāti, arī uz nākamo domas sēdes, nākuši ar nākamajām veicībām. Un tātad, lai šos darbus sāktu veikt, protams, ir nepieciešams budžets. Ja, pirmā lielākā pozīcija ir Jūrmalas muzeja sakārtošana, šeit pat Majoros muzeja ēkā ir BVKB atzinums par to, ka ir aizliegts izmantot ēkas otro stāvu, un tur ir virkne ar uzskaitītiem punktiem, kas būtu jāsakārto. Tātad šīm te vajadzībām gandrīz 90 tūkstoši ir nepieciešama, lai sakārtotu. Tad mums ir bērnu dārzi Zvaniņš, kur jau pagājušo gadu mēs sākam žogu sakārtot un šobrīd turpināsim šos darbus. Ir Jūrmalas muzejs, kuram jau gadiem tek jumts un esam izsmēluši visas iespējas no iekšpuses. Nu, tagad kāpsim augšā uz jumta, laika apstākļi ļauj, versim vaļā to jumtu, mēģināsim saprast, kas tur ir pa problēmu. Un tad vēl ir virknē mazākiem darbiem, kas ir saistīti ar ugunsdrošības sistēmu un darbības kļūmēm un traucējumiem. Jā, lūk, nu, šeit viss detalizēti atskaitēs ir redzams. Tātad, protams, jūs interesē jautājums, kur tad šos līdzekļus ņemt. Jā, tātad no pašvaldības papildus līdzekļi netiek prasīti. Kopā ar izpilddirektoru esam izvērtējuši esošā budžeta prioritātes un pārvirzīsim līdzekļus no pirmām kārtām atteiksimies no ēku fasāžu mazgāšanas, bija plānots šogad nomazgāt fasādes. Otrs, samazināsim naudas līdzekļus, kas ir paredzēti ārpakalpojumiem avārijas remontiem, jo pagājušo gadu praktiski visus darbus mēs spējām veikt saviem spēkiem, un tas budžets bija palicis pāri. Nu, cerams, ka šogad arī nekādi lieli negadījumi nenotiks, tāpēc mēs samazinām budžeta daļu, kas ir paredzēta ārpakalpojumam avārijai. Kā arī mums jau ir veikti kaut kādi iepirkumi un redzam, ka tur ir naudas līdzekļu ekonomija, jo ir izdevies parakstīt līgumus par zemākām summām, nekā sākotnēji mēs bijām plānojuši. Tā kā aicinu jūs apstiprināt, sagatavot uz grozīm.
Jā, paldies, jautājumi ir.
Ir. Kas ar ķemirbērndārs, kas ar tām nojumiem?
Ķemirbērndārs nojumes, jā, tas arī mums ir darbu sarakstā, bet šogad mēs kopā ar izpilddirektoru apsekojam pilnīgi visas izglītības iestādes, iegājām katrā iekšā, uzklausījām katru vadītāju, kas ir šīs vēlmes un vajadzības, un balstoties uz to reālo situāciju salikām prioritātes. Nu, Ķemeru dārziņa, tas vizuālais izskats, nu, nav tik svarīgs, kā tekoši jumti vai plīsušas trūkas. Tas ir mūsu darba sarakstā un noteikti, ja būs budžeta iespējas, mēs to veiksim. Mēs esam apzinājušies, kas tur ir jāizdara, bet tām nepilnībām ir vairāk vizuāls efekts, netik daudz kā kaut kāda funkcionālās nepieciešamības. Tā kā pa priekšu mēs sakārtosim visu, kas ir kritiski un aktos minēts, un tālāk jau pāriesim pie lietām, kas būtu vēlams izdarīt.
Bet sākiem tas nav iespējams izskaidrot. Jau 2 gadi pagājis.
Es saprotu, jā, bet man tās budžeta iespējas ir
nu, tādas, kādas
mums ir sākuma kritisko.
Paldies.
Paldies, vēl ir jautājumi. Balsām, kas parūdza? Paldies, mēs valstīgi, paldies ziņotājiem, paldies visiem, ar to sēdi ir slēgti.